A tím je kavárník Ondřej Kobza, muž, díky němuž se objevily piana na ulicích českých měst, také šachové stolky. V Praze máme poeziomat, brzy budeme mít i veršomat a my teď máme Ondřeje Kobzu ve studiu. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Jste se chytil za hlavu, bolelo to?
Já se jenom soustředím.
Jo, se soustředíte, aha. Já vás vnímám jako sběratele radosti a nadšeného pozorovatele života. Člověka, který se asi umí radovat z detailu, tak co už jste dnes ráno zajímavého všechno viděl?
Svíčku u mě doma, díval jsem se hodně do plamenu svíce, takový pomalý ráno, dneska nesvítilo sluníčko.
Takže takový lehký zen. Cestou z domova asi jste nemohl minout náměstí Míru. Chodíte kontrolovat svůj poeziomat?
Velmi často. Asi možná kvůli tomu to dělám, kvůli tady a teď situaci, kdy tam pak můžu hovořit s lidmi, ptát se jich, jestli by třeba to ovládání toho poeziomatu neudělali jinak, jestli by tam chtěli jiný básníky. A dívat se jim jako do těch očí, že vidějí něco v tom veřejném prostoru, co jako nečekají, protože tam většinou vídají nějakou politickou reklamu a že by tam bylo něco jen tak, tak to, na to moc nejsou zvyklí, tak z toho mám stále radost, že to, jsou z toho lidi šokovaní, že tam vůbec je něco jen tak.
On ten první poeziomat vypadá trošičku jako kus ponorky kapitána Nemo. Vědí vůbec lidé, co s tím mají dělat, když k tomu přijdou?
Tak to je trošku záměr, abychom na sebe neopozorňovali jako podívejte se, jakou velkou věc tady máme, aby to bylo jako nepatrné, aby to nebylo agresivní vizuálně, aby to bylo tajemné, aby se museli trošku jako lidi k tomu jako naklánět. To je záměr.
A chtějí to dělat? Já si umím představit náměstí Míru ve Špičce, když tam ty davy prostě frčí, všichni běží do práce nebo všichni běží z práce. Určitě jste tam strávil na jednu hodinu, tak jak to vypadá?
Tak ještě nepropuklo jaro plně, takže tam není zase taková špička a myslím si, že zase taková špička tam nebývá, takže je to tak ideální místo pro ten poezima, že tam zároveň jezdí ta 22, ale zároveň tam je klid a intimita na takovéhle věci.
Kavárník Ondřej Kobza je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Ptát se ho můžete na všechno, co vás zajímá, nejenom třeba na piana, na ulici, na našich webových stránkách, tedy www.radiožurnál.cz. Kavárník Ondřej Kobza, muž, který dostal, ne úplně sám, pravda, ale inicioval piana v ulicích českých měst. Než se k tomu dostaneme, tak musím říci, že jste odešel z Ústí nad Orlicí, odkud pochází studovat teologii do Prahy. Zaujal mě rok 2003, kdy jste vlastně při inauguraci Václava Klause se převlékl za šaška a vyrazil mezi jeho příznivce na Pražský hrad. Ten podnět to bylo co?
To bylo jenom čistě pocit, že chci vyjádřit nesouhlas a i když to nic nezmění, tak prostě pro svůj dobrý pocit tam musím jít, jenom říct, jako že mě to, že to je jako zklamání ještě po době prezidentování Václava Havla a bylo mi asi 24 let a neměl jsem tady žádné zkušenosti s něčím podobným, jo.
Oni vám trochu natloukli, víte?
Přesně tak, jsem se poprvé v životě setkal s agresí, byl jsem z toho rozhozený a zároveň mě to vlastně hrozně ovlivnilo, kdybych to neudělal, možná bych nedělal to, co dělám, protože jsem díky tomu potom objevil fenomén happeningů. Jsem jich udělal potom desítky, převážně takových polopolitických, že když byla vždycky nějaká kauza, třeba na Letné chtěli stavět akvárko místo Stalina, akvárko pro žralky, tak jsem tam prostě uměl těm neziskovkám udělat takovou tu jako kašpařinu, která pak jako to inscenovala. Jo?
Takže vlastně, tu pozornost.
Takže díky vlastně Václavu Klausovi dělám, co dělám. Já mu moc děkuju.
Je lepší vyvolat jakékoliv emoce, než žádné?
Každopádně...
Já jenom se ptám, jak to vlastně máte, jestli vlastně ty věci děláte, protože potřebujete, aby vznikla nějaká emoce, potřebujete, aby se něco dělo, aby se něco dělo ve společnosti mezi lidmi a třeba se nechcete angažovat politicky, ale jinak.
Já nevím, jestli to mám úplně o emocích, já to mám tak, že já jako jedinec, obyčejný jedinec, který jako nemá ani vysokou školu, má určitou svobodu, něčeho dosáhnout. A já slovo svoboda používám ani ne jako, že si člověk může vybrat, jakou barvu iPhoneu si vybere, ale že ho svoboda si něco myslet, svoboda, že člověka může něco napadnout a pak zatím jít a zrealizovat to, jo. Takže to je opravdu svoboda mysli. A i s tím klauzem nebo pak s tím happeningem, že prostě jsem si mohl dovolit prostě něco, aspoň přispět jako já jako jedinec, malinko posunout třeba tam nějakou kauzu, nebo třeba s těma pijánama, jako jenom třeba zpříjemnit stovkám lidí třeba na hlavním nádraží cestu, z ranní cestu do práce, jo. A tak to je asi moje téma. A ty emoce k tomu samozřejmě potom patří, ale na prvním místě bych řekl jako obyčejná potřeba nějaký jako slovo angažovanosti. Já vím, že to slovo je divný, ale já to slovo nepoužívám, to angažovanost, ale potřebuji jako spolu utvářet ten svět, no. To já to mám, já nevím, jestli to mají ostatní lidi.
A vaše odměna je radost?
Každopádně. A radost a takový jako trošku rozčeření situace, jo, že
ne, že se něco děje.
Že se něco děje a ty lidi se tam třeba u toho piana můžou seznamovat nebo zjistit, že vlastně jako já jsem 5 let nehrál na piano, tak začnu hrát, nebo začnu psát poezii, jo? Že se začnu odehrávat nějaký děje. Jo? Já mám kavárnu i proto, že ani ne, já i neumím dělat kafe, jo? A neumím točit pivo, ale baví mě na té kavárně, že tam se, lidi sejdou na baru, seznámějí se a pak odcházejí třeba a vymýšlejí společný projekt, nebo se líbají, nebo se jim to nějak trošku jako vstoupí do života, a tak to je takový moje jako povolání, takový hybatel ve smyslu jako, nebo rozčeřovač situací.
Ale to, že se ty vlny dají rozšířit pořádně, to se vám vlastně povedlo až z piány. Viděli jsme hrajícího policistu, viděli jsme hrajícího Libanonce, spoustu lidí a ta radost ta skutečně byla enormní. Jak to udělat, aby vlastně, aby to potom už fungovalo samo? Protože vy jste inicioval první piána, sebral jste na to peníze, nějaké peníze byly i vaše vlastní, ale pak najednou. Tak je to o tom nápadu, anebo prostě člověk to musí pustit nějakou chvíli?
Na začátku to byl experiment, na začátku jsem si člověk neumí představit, aby to fungovalo samo. Na začátku si člověk myslí, že to je dobrý nápad a stačilo málo a mohlo by se třeba po týdnu ty piana bychom mohli odvést zpátky, říct si, nepovedlo se to, nikdo na ně nehraje, tam jedno zničili, tam nám to zakázali. A to, že pak jako se to rozšířilo třeba i do 30 měst, letos myslím, že jich budeme mít ještě víc, budeme mít jako s nějakou podporou, my jsme právě rádi, že to je živelné. A tak to jsme na začátku samozřejmě neuvažovali, aby se to jako šířilo. Myslím si, že člověk musí dělat se zaujetím tu konkrétní věc, kterou dělá, a ono už pak jako se to jako lokomotiva prostě nějak jako valí a rozjede a to na tom je vlastně hezký. Jako byla nuda, kdybychom si něco vymysleli a ono se to pak stalo proto, jak jsme si to vymysleli. Tahle ta nepředvídatelnost a nahodilost. Ale musí se to roztlačit dobrým směrem. To je jako samozřejmě důležitý, dobrým směrem.
Co vás dostalo nejvíc na těch pianech? Já těch pianových příběhů znám moc.
Co mě dostalo? No asi takový jeden pán, který mi napsal před rokem psaný dopis na psacím stroji Čech, který žije v Americe už asi 40 let a že jezdí jednou za rok do Čech a že ho to hrozně potěšilo, obešel celou Prahu po těch mých pijánech a odešel v roce 68 a že jako díky tomu jako mohl znovu nějak prožít tu Prahu a tak dále, tak to mě jako dojalo, protože jsem jak k těm starým lidem to mě asi baví skoro víc. Já dělám kavárny pro alternativní lidi, jo, pro hipstry se říká a jako mám rád alternativní kulturu, ale vlastně daleko víc mám radši vlastně třeba babičky, dědečky.
Kavárník Ondřej Kobza je dnes hostem Radiožurnálu. Kavárník Ondřej Kobza je dnes hostem dopoledního Radiožurnálu. Budu citovat někoho, kdo byl ve vaší kanceláři. Nápadů je spousta a zeď Kobzovy kanceláře je jimi popsána. Sám přiznává, že si někdy vymýšlet nové nápady zakazuje. Člověk, který neustále srší nápady, tak jak to máte? Jak probíhá ta vnitřní autocenzura, když těch nápadů je třeba 10 do týdne?
10 jich není. Ale
stačí jeden do týdne.
Já nějak jako úplně neumím se potkávat s lidma, když to jsou takový polopracovní zkusky, aby z toho vlastně něco nevzniklo, jo? Že skoro z každého hodinového setkání vznikne něco, jo.
To by mě zajímalo, co dneska vymyslíme.
To by mě taky zajímalo. Takže jestli mě dovolíte, tak se svěřím se včerejším nápadem. Po tom poezimatu mi přišel včera mail od jedné paní, která pracuje v domově důchodců, že k ním docházel jeden člověk a přečítal poezii nahlas těm starým lidem a že už tam nechodí, jestli bych třeba občas nechtěl tam přijít. A jsem hnedka odpověděl, že určitě ano, to mě zajímá. A už mě to hnedka najel jako nápad, že by se to mohlo udělat jako celorepublikový projekt, že by třeba mladí lidi, studenti nebo i třeba střední generace opravdu se střídali a vždycky třeba nevím, jednou týdně by se četla poezie starým lidem. Jen tak jsme s kamarádem vymysleli pracovní název Poezie v důchodkách, že by vždycky ten, kdo přečítá, si musel ještě nazvout ty důchodky. A nutilo by to lidi jednak se doma na to připravit, oprášit ten prach z těch knížek a pak by se třeba člověk jako i mohl mít možnost bavit se s těma starýma lidma. Já nevím, jestli to udělám, jenom jako, ale jako skoro každý den vzniká takovýhle nápad, jo.
Tak ono celkem v návaznosti na ten poeziomat, který je vlastně první historicky svého druhu a první na světě a stojí na náměstí Míru, tam to hezky navazuje. Kdy byste přišel na to, že dobrou zbraní, kromě hudby, je také poezie?
Asi já celoživotně rád čtu poezii nahlas, dělám vždycky poutě do Petrkova za Bohuslavem Reinkem a vždycky tam vedu třeba 10 lidí a vždycky jako jdeme třeba 2 kilometry a tam jde v poli, lehce mrholí, že vždycky to je na dušičky v listopadu, tak tam čteme nějakou báseň a ono v té krajině, když tam jako čvachta voda a přelétá vrána a je trošku zima, tak nejenom ty slova, jako především třeba té Reinkovy poezie, nějak jako se lépe jako vlastně procítí a nějak i ty jakože slova poezie a slova písní, jako ono to nějak je určený k zvuku malebnosti, nějak jako číst to potichu doma, já moc se to neumím představit, jak to může, já neumím číst poezii potichu.
Orten by taky slušel těm dušičkám, si myslím alespoň. Vy máte za sebou i soukromé hodiny poezie u básníka Petra Borkovce, jak taková výuka vypadá?
Já jak jsem nedostudoval žádnou školu, když jsem jí studoval 10 let, politologii a teologii, tak jsem si občas říkal, že si udělám nějaký individuální studijní plán. A tohoto byla jedna z nápadů, protože z těch uměleckých disciplín většinu jako nezvládám. Třeba neumím nakreslit ani autíčko, neumím hrát na žádný hudební nástroj. Ale to slovo je asi tady z těch uměleckých disciplín takový, jako asi mi přece tam cítím, že nějakou vášeň k tomu a zaujetí mám, takže jsem zkusil poprosit kamaráda Petra Borkovce, jestli bychom se nemohli potkat, protože on tohle to učí na literární školeckého akademii. Mm-hmm. Tak jsme se také scházeli a bylo to dobrý. Doufám, že to budu pokračovat ještě.
Poslyšte politologie a teologie, když se na vás tak dívám, jak hýříte těmi nápady a tak dále, to mi k vám vůbec nesedí. Co jste si tehdy myslel, když jste na ty školy šel?
Když jsem v 18. uvažoval o studiu politologie, tak jsem myslel, že jednou budu v OSN a zachraňovat planetu. No. Takový to naivní myšlení 18-letýho mladíka.
Počkejte, takže něco tam je, prostě vy potřebujete konat nějaké dobro, ten akt prostě...
No ale zároveň to také nesnáším, když se to takhle řekne, tak to zní moc pateticky.
No to zní papírově, zní to pateticky.
V tuto chvíli bych to vůbec takhle neřekl.
No ale mě piano na ulici baví a poeziomat se mi taky líbí.
Jo, právě, že mě spíš baví ta konkrétnost, no, neřešit globální problém, globální oteplování, ale konkrétní cestu. Já schválně pracuji s náměstí Míru, protože bydlím na Praze 2 a každý den tam jezdím do mé kavárny Café Neustadt a o tom jde, jako já bych chtěl, aby ty lidi byli hodně zaměřený na sebe, aby neřešili úplně nějaký jako místo v jiném městě nebo v jiný zemi, ale by řešili tam, kde se pohybují.
Aby se to tam udělali hezké.
Jo, protože jako, proč bych já třeba se staral o jižní město, jo, tam, když tam nežiju, jo? To je jako, takže proto ty věci dělám hodně na náměstí Míru, protože tam se vždycky můžu zastavit a cestou do práce nebo z práce.
Poeziomat je tedy na náměstí Míru, koncem března by se měl v kampi objevit veršomat na kampě. To bude úplně stejný princip, nebude?
Ty některé nápady vznikají občas nahodile. Já jsem také přišel jednou za mým dobrým kamarádem Bořivojem, takový člověk, což je na samotě bez elektřiny, s rodinkou, třema dětma, jak z 19. století, a říkám, Bořivoj, mám skvělý nápad, jukebox, poezí a tak dále, a on jak tam nemá tu elektřinu, a že opravdu jak z 19. století, říká, a ta elektřina, to je takový čertovský vynález, to se mi nelíbí. Ale poezie v ulicích, to je zajímavý, a během 5 minut mi nakreslil takový hezký secesní altánek, kdyby tam byly takové ty válce, který známe z nádraží.
Jako modlitevní válce třeba.
Ne, z nádraží, jako jo. Vlastně oni se rušejí tyhle ty válce už. A já možná jako skoro každý jako dítě si hrozně rád s ním točil a je to takový jako haptický, člověk se toho dotýká. A on to nakreslil a říkám Bořivojovi, jo, to je hezký, uděláme i tohleto. Jinak jsem mu mohl dát práci a jinak to vzniklo takhle nahodilé, že se mi to líbilo a takhle to vzniklo, takže...
Tak. Planoucí muž kavárník Ondřej Kobza je dnes hostem Radiožurnálu. A básnici Těcha v dopoledním Radiožurnálu. No a když básnici, tak otázka na dnešního hosta Radiožurnálu, kavárníka Ondřeje Kobzu. Poslal nám ji někdo e-mailem bez podpisu. Poeziomat, parádní nápad, stejně jako Piana, kde ve světě mají o vaše poeziomaty zájem.
V tuto chvíli mám jednání s Bratislavou, s Varšavou, v dubnu budeme instalovat v Kyjevě a příští týden se mnou má dělat nějaký rozhovor nějaká novinářka z New York Times a ten článek by mě mohl hodně pomoct to rozšířit, protože jednak jako třeba se někdo sám přihlásí a jednak já, když pak budu oslovat nějaké instituce ve světě a přiložím tam ten článek, tak si myslím, že by mě to mohlo pomoct.
V roce 2008 se v anglickém Birminghamu objevily poprvé piana v ulicích, tyhle ty instalace, které byly vlastně dílem Luca Jerema, který na to jaksi měl nějakou licenci. Já si to neumím úplně představit, že když někdo dělá takové věci z dobré vůle, že má na něco licenci, jak to budete mít s těmi poeziomaty? To je váš nápad, vaše myšlenka, tak až přijdou z New Yorku, že jich chtějí 20, tak vy je zkásnete?
Asi před pár lety byla taková menší kauza s Frantou Skálou a Kuky se vrací, ano. Že jako vlastně mu to možná svěrák jako ukradl nebo tak jako jo, tak dále. A my jsme se o tom bavili, že vlastně to je to nejlepší, co se možná umělci nebo člověku může stát, když ho vykrádají. To je vlastně ta největší svrchovanost. Takže asi by mě to jako vlastně i potěšilo, kdyby se šířili jukeboxy s poezí po celém světě. Akorát se bojím, že ty lidi mají jiný starosti většinou, než jako se věnovat jedním věcem, ale když by mě to ukradli a dělali to, tak budu rád, že to bude sloužit.
A odpozoroval jste, kolik lidí tak zhruba, protože to procento, které třeba naskočí na poezii, je nějaké v té společnosti. Kolik lidí chce naskočit do tohohle pelotonu radosti s vámi?
To vůbec nevím, ale já ještě, ta poezie pro mě není jenom číst poezii, jo. Pro mě je básníkem člověk, který má poctivou snahu nějak ty věci, co zažívá, zachytit doslov v normálním běžným hovoru, jo? Nebo člověk, který hrozně rád použije slovo, který třeba už 10 let nepoužil v hovoru, jo? A nebo se naopak zastaví jako a řekne, jako nebo to říct jinak. Jo? Takže pro mě to je spíš i ten poezimat, není jenom o tom, aby lidi doma četli Seiferta, ale i o to, aby se zamysleli nad tím slovem, jako, opravdu, jako, aby vážili každé slovo, aby všímali si těch niancí.
Víte, co by mě zajímalo? My jsme mluvili o tom, že jste široko rozprostřen svými myšlenkami, že to je jako hodně nápadů. Co jste odpískal třeba? Co vám ze začátku přišlo jako výborný nápad a najednou jste buď narazila, nebo jste si řekl, ne, tady ten nápad dostane přednost, tohle bude lepší, budeme tančit na hlavním nádraží argentinské tango.
Já to ani neumím říct, protože jsou projekty, já jich mám zhruba 30 a některé chvilku spí a myslím, že jsem toho moc neodpískal, protože, jak říká taky můj kamarád a možná trošku takový parťák Matěj Holan, místostarosta Brna, tak on chodí jenom do vyhraných bojů. Takže když začal bojovat s hazardem, tak rovnou viděl, že to je vyhraný. Jo.
Tak to je báče, v tom případě dojde i na vaše kompostovače. Na to se těším. Řekněte mi o tom víc.
Kompostování, když jsme uvažovali, co dalšího rozmisťovat do veřejného prostoru, tak a co by ještě tak jako mohlo lidem sloužit, tak já jako člověk, který není původně z Prahy a žijeme v baráku se zahradou, tak jsem si vždycky bylo blbý vyhazovat ty šlupky od banánů a od mrkve do směsného odpadu, jo, člověk jako má z toho blbý pocit, tak jsme jako uvažovali o tom rozmisťovat kompostéry, ale pak jsme samozřejmě zjistili, že to je trošku složitá věc, to by tam lidi neuměli přesně jako tam hazovat ty správné věci, tak jsme teďka daleko více zaobíráme myšlenkou, jak propagovat popelnice na bioodpad. Samozřejmě by bylo ideální, kdyby tohoto zařídil stát. V San Francisku teďka zrušili prodej plastových lahví jako odvody, jo, tak dále. Že my si něco představujeme, že v Čechách jako, že jako něco nejde, že to je strašná blbost a ono to jde, jo. Takže jako tohoto by měl zajistit stát, ale než to zřídí stát, aby byla povinnost vedle tříděného odpadu papír, sko, plast, aby byl bioodpad, tak bychom to chtěli pod tohoto myšlenku podporovat. Takže máme nějaké spřátelené kavárny, které ve svých prostorech nabízí tuhletu popelnici a lidi, když jdou na kafe, tak se vezmou pitlík na bioodpad a hodí si tam pěkně pitý, taková myšlenka.
Kavárník Ondřej Kobza. Milý Ondřeji, píše Martina Ondřej Kobzovi, kavárníkovi, dnešnímu hostovi Radiožurnálu. Díky vám začala moje malá dcera hrát na klavír. Kolik klavírů bude letos v kterých městech a jak to děláte, když vám klavíry někdo poničí? Jsou to ještě vaše klavíry vlastně, když je tam dáte, nebo jsou města ty klavíry, nebo jak to funguje?
Třeba zhruba polovina pián jsou naše, v tom smyslu, že mi zavolá nějaká babička, že mi jeho to piano věnuje, já tam pošlu stěhováky do nějakého třetího patra, třeba v Dobříši, a pak ho třeba se převezeme do nějakého města, třeba do Rakovníka, a tak nějak jako, je to tak nějak přeze mě, já to moc neřeším, no, hlavně ať to slouží. A těch pián odhaduju, že letos bude kolem třeba 40-50, asi je zbytečné, abych teď vyjmenoval ty města, prostě krajská, okresní, prostě všechny. A aby se ním nic nestalo, to samozřejmě budeme doufat, budeme se modlit a zároveň, když se něco stane, tak se k tomu možná budou dělat takové hezké happeningy, jako třeba na Kladně, kde to piano dvakrát někdo zničil a utvořila se kolem toho taková parta asi 9 lidí, asi třeba kolem 18 je. A teď vybírají na crowdfundingovém portálu katalyzátor.cz, který taky spoluprovozuji, sbírku na pomník k tomu zničenému pianu a chtějí udělat takový jako Mezinárodní den proti páchání násilí na hudebních nástrojích. Hrozně takový vtipný název. V tom videu na tom katalyzátor.cz je i Zdeněk Svěrák právě tam jako říká, jako, ať lidé neničí hudební nástroje a tak dále. Pro mě ty piana jsou daleko víc než o hudbě, když tu hudbu miluju. O tom, že si nějaký jedinci třeba v tom okresním městě řeknou, hele, tak co, jako jak my můžeme vstoupit do spoluutváření podoby toho města. A třeba to piano je jenom z mnoha příkladů. Když to umístí na to náměstí, pak se o to trošku starají, čistí ho, ladí, občas tam vyhazují, někdo tam ještě dělá někdo bordel, tak si řeknou, najednou tady je prostě dvakrát metr čtvereční prostě prostoru, kdy to je tak trošku naše, může se na to nabalovat další typ aktivit, třeba v Rychnově nad Kněžnou, tam je hrozně skvělý člověk, Honza Dušek, který tam třeba pozval učitelku hudební výchovy ze základní školy, měli tam hudebku, jo. Pozval tam cvičitele tajči, jo, tak dále, se k tomu jenom jako
že se přidává.
Jenom to náměstí už není jenom jako o tom, že tam prostě jdeme nakoupit mídlo do drogerie, ale nějak jako slouží to víc takovým jako, já nevím, takovým, já se tak představuju nějaký středověký rynek, jo, kde tak jako jsou ty taškáři, takový ty prodavači tam jako těch, jako, jo, já si hrozně až moc asi jako žiju nějaký iluzi asi, no, občas.
No a když ta iluze narazí na realitu, tak jak to berete? Bolí to? Nebo si řeknete, no tak tady jsem neprorazil, zkusím to jinudy.
Tak já musím počítat občas s nějakou prohrou. A
víte, mě by třeba pohled na vyloženě vandalsky zničené piano, mě by to bylo hrozně líto.
Já vím, ale když jich je tolik, tak se člověk musí počítat občas, jestli něco takového stane. Může to být někdy i chyba, že přece jenom ho umístí do nevhodného prostředí, že to fakt jako někomu vadí a to se samozřejmě neomlouvá, ale jo, musí se i šetrně ho umístěvat. Ale ve veřejném prostoru prostě je to přirozený, že lidi občas zničí lavičku nebo lampu, cokoliv, to je prostě tak, s tím se musí počítat, důležité je, aby to nepřerostlo třeba 5% jako těch projektů.
A do veřejného prostoru se vydáme s Ondřejem Kobzou, kavárníkem, za malý okamžik a ten veřejný prostor je poměrně velký. Jmenuje se New York. Pěvačka Zas a ve studiu Radiožurnálu kavárník Ondřej Kobza. Já si dovolím citovat, zítra mám narozeniny, vždycky jsem to dělal v nějaké vesnické hospodě, jenže pobývám sám v New Yorku, tak bych vás rád poprosil, abyste mi vymysleli nějaké úkoly, které bych plnil. To jste napsal na svém Facebooku a úkolů najednou bylo spousta. Já si umím představit, že člověk leco splní, ale lehnout si nahý do Central Parku, to už vyžaduje jistou odvahu a také odolnost autorita.
Byl to docela zajímavý nápad, možná ho budu opakovat skoro každý rok.
Za jak dlouho vás odvedli?
Ne, tak to byla jenom chvilka, jenom abych to splnil večer, ale ono se vlastně týká všeho toho, o čem jsme se tady bavili, že se stane nějaká nepředvídatelnost. Je to, že vám i lidé dají nějaký úkol a vy nejenom, já jsem třeba tam rozdával ty růže na potkání.
Cizím lidem
a vypadalo to trošku jinak, než když jako politici ČSSD rozdávají růže v parku, jo. Vypadalo to trošku jinak teda. A nějak jako prostě já nevím, jak to říct, ten prostor najednou pak vnímáte jinak. Já jsem tam byl takový trošku vystrašený z toho New Yorku, neumím zase tak dobře anglicky. V obchodě jsem si říkal, tak oni to asi poznají, že tady nejsem tady odsud, jako jo, úplně jsem se bál, že
udělám tam to nikdo není odtamtud, takže to je docela výhoda. Víte, mě by spíš zajímalo na tom, jak se liší ten prostor tam a tady. Já vím, že New York je město ve městě a stát ve státě, ale přece jenom umí Američani v rámci té spontánnosti pracovat líp, než tady umíme my u nás?
No samozřejmě naprosto, v každé stanici metra se hrajou nějaký muzikanti, ale hrozně dobře, mají tam třeba nějaký bedničky. Je to takový, jako hezky to popsala kamarádka, že v New Yorku jedete metrem a každý mu je úplně jedno, jak vypadáte, jestli máte třeba tepláky nebo jako nějakou zajímavou čepici na hlavě. A zároveň, když máte rozvázanou kaničku, tak vám zpět lidí osloví, že máte rozvázanou kaničku. Taková zvláštní jako dichotomie, která by se asi v Praze nestala. A jo, takže je tam taková větší touha, jako o tom, jako když se mi něco chce, abych vypadal nějak, tak to nikdo neřeší. No.
Já jsem se snažila shromáždit si klíčová slova pro to, co děláte vlastně v rámci své kavárny, v rámci Pián na ulicích, Poeziomatu a jiných projektů. A našla jsem slova hra, našla jsem slovo emoce, našla jsem slovo změna. Chybí mi tam ještě něco?
No, já bych asi řekl nakažování, nakazit někoho.
Šíření.
Šíření, tak to je takový trošku moje téma. Já jako samozřejmě ty věci dělám tady a teď, protože mě to baví, ale jsem strašně jako pyšnej, strašně jako namyšlený a bych chtěl jenom, jako, aby to byla třeba jedna z mnoha možností, co se dá všechno dělat ve městě nebo v životě. A rozhodně rád jako komukoliv nabízím, když má někdo třeba nějaký projekt nebo nápad, jak se mi ozve a já se mu budu věnovat mu čas a tak dále. Takže na prvním místě je právě to, že bych rád pomáhal lidem, aby realizovali svý jako nápady, které nějak můžou někoho potěšit. To je asi možná společný jmenovatel. Nápady ne jako na svůj jako životní biznis, i když to bude biznis a někoho potěší, tak proč ne, no, ale spíš takový jako kreativní nápady, které tady třeba ještě nikdy nebyly. Já mám takovou oblíbenou knížku od Chestertona, Klub podivných živností, ano. A členem tohoto klubu londýnského se mohl stát pouze člověk, který si vydělává na své živobytí něčím, čím si ještě nikdo nevydělával, že to má člověk agenturu pro zážitky a dobrodružství, nebo romantiku a dobrodružství a tak dále. Takže jako to bych jako vlastně taky furt chci mít povolání, když nikdo nevydělá, chci mít povolání, když nikdo nikdy nedělal, a to samý vlastně ty projekty, které často jsou na těch crowdfundingových portálech a tak dále, tak to taky tak trošku je něco novýho a tak dále. Ten svět je teďka strašně otevřený novosti.
Kavárník Ondřej Kobza byl dnes hostem dopoledního radiožurnálu, tak přeji občasné zastavení do toho velikého chrlení. Děkuji, že jste si na nás udělal čas a ať se vám a vašim nápadům daří.
Děkuji za pozvání, mějte se.